Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Deakin της Μελβούρνης, κύριο Κώστα Λαουτίδη. Κύριε καθηγητά, κύριε Λαουτίδη, καταρχάς να σας καλωσορίσω στο πρόγραμμα μας.
Σας ευχαριστώ κύριε Λογοθέτη, χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
Λοιπόν, θα ήθελα να μας μιλήσετε για ένα τελευταίο project με το οποίο ασχολείστε.
Η έρευνά μου ασχολείται με την ανάλυση και επίλυση συγκρούσεων και για αρκετά χρόνια τώρα ασχολούμαι με την περίπτωση των Ροχίνγκα, της εθνοτικής μειονότητας Ροχίνγκα στην Μίανμαρ, η οποία είναι μία από τις πιο καταπιεσμένες μειονότητες στον πλανήτη. Με το πιο πρόσφατο μεγάλο περιστατικό βίας ενάντια σε αυτή τη μειονότητα το 2017, όταν πάνω από 700.000 Ροχίνγκα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις θητείες τους και να προσφύγουν στο γειτονικό Μπαγκλαντές προκειμένου να γλιτώσουν από τον στρατό της Μίανμαρ, οι οποίοι τους κατεδίωκαν. Έγιναν πάρα πολλές αγριότητες. Έχουμε ενδείξεις γενοκτονικών τάσεων από την πλευρά της Μίανμαρ. Αλλά εγώ ήθελα να επικεντρώσω πιο πολύ την έρευνά μου στο τι έγινε πριν από το 2017 και πώς από τη στιγμή που η Μίανμαρ ξεκίνησε να ανοίγει τα σύνορά της, να δημοκρατικοποιείται, πώς υπήρξε μια συστηματική τάση να παρουσιάζουν τους Ροχίνγκα ως τον εχθρό του έθνους και του κράτους της Μίανμαρ.
Και σε αυτή την παρουσίαση τον κρίσιμο ρόλο τον διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σωστά?
Ακριβώς αυτό. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση εδώ και μερικά χρόνια για το ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως ένα εργαλείο μέσα από το οποίο καλλιεργήθηκε μια νοοτροπία μίσους και εκτίστηκαν αφηγήματα ενάντια στους Ροχίνγκα. Υπάρχει μια έρευνα η οποία ουσιαστικά ανέδειξε τον τρόπο που ο στρατός είχε μυστικές επιχειρήσεις μέσα στα κοινωνικά δίκτυα προκειμένου να επηρεάσει τους πληθυσμούς, ιδιαίτερα της περιοχής. Ωστόσο, αυτό που εγώ σιγά σιγά μέσα από την έρευνά μου άρχισα να βλέπω είναι ότι επειδή υπήρχαν αυτά τα αφηγήματα στην αρχή, σιγά σιγά και έχω αρκετές πληροφορίες από ντόπιους παράγοντες, ντόπιους πληροφοριοδότες, υπήρξε μία συστηματική, αν θέλετε, αναπαραγωγή πληροφοριών και υπήρξε μία συστηματική απόδοση ευθυνών προς τους Ροχίνγκα. Ακόμα και για περιστατικά, τα οποία δεν σχετίζονταν με την εθνοτική βία καθόλου.
Και αυτό, να σας διακόψω εδώ πέρα, ήταν βάση αυτών που λέμε των ψευδών ειδήσεων, τα fake news. Όπως λέμε. Τη διασπορά γενικώ φημών ή δεν ξέρω
αυτό,
τι άλλο.
Αυτό, κύριε Λογοθέτη, είναι το πρώτο βήμα και έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό αφορά κατασκευή ψευδών ειδήσεων. Υπήρχε όμως και μία άλλη δραστηριότητα η οποία έτρεχε, αν θέλετε, παράλληλα. Έστω ότι είχαμε ένα πραγματικό γεγονός το οποίο συνέβαινε. Για παράδειγμα, μπορούσαμε να έχουμε μία διαφωνία δύο ιδιοκτητών γης αναφορικά με τα όρια τα οποία χωρίζουν τα δύο χωράφια τους, τα δύο οικόπεδά τους. Αυτή η διαφωνία ξεφεύγει λίγο, υπάρχει ένας διαπληκτισμός, υπάρχει φυσική βία. Κάτι που εδώ πέρα στην Αυστραλία ή σε μια άλλη ένομη τάξη θα χαρακτηριζόταν ως ένα ζήτημα ποινικό, το οποίο θα πρέπει να πάει στο δικαστήριο να επιληθεί, ειδικά το βίαιο κομμάτι, η άσκηση βίας. Είναι μια καθαρά ποινική υπόθεση στην οποία δεν εμπλέκεται καθόλου η ταυτότητα των δρόντων. Ωστόσο, στη Μίανμαρ, σε ένα τέτοιο περιστατικό, το οποίο είναι πραγματικό, δεν είναι ψεύτικο, δεν είναι fake, συνέβη. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο παρουσιαζόταν στα κοινωνικά δίκτυα ήταν σαν η κακή Ροχίνγκα, για να το απλοποιήσω λίγο, επιτίθεται, ένας κακός Ροχίνγκα επιτέθηκε σε έναν καλό εθνοτικό Ρακάιν.
Δαιμονοποίηση λοιπόν των Ροχίνγκα.
Ας πούμε μιας μορφής δαιμονοποίηση ακριβώς. Ή framing, όπως το λέμε στα αγγλικά. Δηλαδή ουσιαστικά άλλαζαν λίγο τις παραμέτρους της ιστορίας προκειμένου να ταιριάξει στο αφήγημα της δαιμονοποίησης συγκεκριμένης ομάδας.
Πολλής λόγος γίνεται επομένως για την αρνητική επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μάλιστα ιδιαίτερα στο παράδειγμα της Μίανμαρ, της πρώην Βιρμανίας. Αλλά εσείς μέσω της έρευνάς σας διαπιστώσατε ότι τελικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να γίνουν και να μετατραπούν και στην δύναμη του καλού. Θέλετε να μας εξηγήσετε?
Βεβαίως, κύριε Λογοθέτη. Νομίζω ότι η λέξη μέσο είναι η πιο εύστοχη λέξη. Είναι ένα μέσο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικούς σκοπούς. Και αυτό που βγαίνει από την τωρινή μου έρευνα στην περιοχή είναι ότι μετά το 2017 και πριν, αλλά κυρίως μετά, έχουμε μία σειρά από δρόντες στην περιοχή, από νέους ανθρώπους κυρίως, με ηλικίες συνήθως κάτω των 30-35, οι οποίοι κατάγονται από τις δύο διαφορετικές κυρίαρχες εθνωτικές ομάδες, κάποιοι είναι Ροχίνγκα και κάποιοι είναι Ρακάιν. Το κυρίαρχο αφήγημα είναι ότι αυτοί βρίσκονται σε σύγκρουση. Στην πραγματικότητα όμως αυτοί οι νέοι, αυτά τα στοιχεία που μαζεύω και συλλέγω, δείχνουν ότι αυτοί προσπαθούν να είναι δρόντες της ειρήνης, προσπαθούν να γεφυρώσουν τις διαφορές, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, οργανώνουν. Ακόμα και τώρα, μέσα στο COVID και κάτω από το στρατιωτικό καθεστώς, προσπαθούν να συνεργαστούν προκειμένου να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης όλων των κατοίκων στο Ρακάιν, ανεξαρτήτως εθνωτικής προέλευσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όλο αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, προσπαθούν να αναλάβουν δραστηριότητες εκπαίδευσης των ανθρώπων στη Ρακάιν, πώς να αντιμετωπίζουν τις πληροφορίες οι οποίες κυκλοφορούν στο ίντερνετ. Να μην παίρνουν δηλαδή θύματα, όπως είπατε, των fake news ή όταν ακούνε για ένα περιστατικό ανάμεσα σε εθνωτικά διαφορετικές ομάδες, να ρωτούν και ξαναρωτούν, να είναι λίγο πιο κριτικοί στον τρόπο που φιλτράρουν αυτές τις πληροφορίες. Και αυτό ουσιαστικά σε μένα, στην ερευνητική ομάδα που δουλεύουμε μαζί, δείχνει ότι, όπως είπα και στην αρχή, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα μέσο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παράξει θετικά αποτελέσματα.
Άρα, μου δίνετε την κατάλληλη πάσα για την ερώτησή μου και με αυτήν θα ήθελα να κλείσουμε. Πώς μπορούμε επομένως να γενικεύσουμε και να διεθνοποιήσουμε τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας?
Νομίζω το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να πούμε είναι ότι δεν προσπαθούμε με αυτή την έρευνα να απαλλάξουμε τις ευθύνες των μεγάλων κοινωνικών μέσων όπως το Facebook ή το Twitter από τις τυχόν ευθύνες που έχουν για τη ροή πληροφοριών μέσα από τις πλατφόρμες τους. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Στην περίπτωση του Ρακάιν, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αναμειχθεί με δύο διαφορετικές ερευνητικές ομάδες και ζητάνε στοιχεία από το Facebook, γιατί το Facebook ήταν η κυρίαρχη πλατφόρμα διάδοσης πληροφοριών. Επομένως, η έρευνά μας δεν προσπαθεί να καθαγιάσει το Facebook ή να το απαλλάξει από τις ευθύνες του. Οι ευθύνες στέκονται εκεί πέρα που είναι και θα πρέπει να ελεγχθούν. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικότερα η χρήση της τεχνολογίας, είτε μιλάμε για το ίντερνετ, είτε μιλάμε για άλλες μορφές τεχνολογίας, πάντα θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η τεχνολογία είναι το μέσο. Ο σκοπός, η πρόθεση έρχεται από τους ανθρώπους. Επομένως, εάν οι άνθρωποι θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την τεχνολογία για να παράξουν θετικά αποτελέσματα, αυτό είναι απόλυτα πιθανό. Όσο αφορά το σκέλος του ελέγχου του τι συμβαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πώς μπορούμε να ελέγξουμε τις πληροφορίες, νομίζω ότι εδώ πέρα εισέρχεται το ζήτημα της παιδείας και της εκπαίδευσης των χρηστών στο πώς διαχειρίζονται το ρου των πληροφοριών. Και νομίζω ότι αυτές οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί από τη νεολαία εκεί στο Ρακάιν, από κάποιους νεολαίους εκεί στο Ρακάιν, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ένα σημαντικό δίδαγμα. Ότι η παιδεία και η εκπαίδευση είναι το ισχυρότερο όπλο που μπορούμε να έχουμε, προκειμένου να ξεχωρίσουμε την ήρα από το στάρι όσο αφορά τη ροή πληροφοριών.
Και με αυτά, κύριε καθηγητά, κύριε Λαουτίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο που βρήκατε να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.